Radio Televizija Srbije.
Radio Beograd 2.
Novi dan.
Novi dan.
Novi dan.
Novi dan. Dobro jutro, poštovani slušalci, sa vama u emisiji Novi dan ovoga jutra, Milenko Mićanović i Biljana Đorović. A u današnjoj emisiji, pored naših redovnih rubrika i pregleda kulturnih događaja za proteklu nedelju, čućete i redovne rubrike koje priprema Dragana Veljković. U pitanju su narodne poslovice, pitalice, zagonetke, kao i priče o patrijarhu Pavlu, a za naš program članica dramske grupe Radio Beograda, Ana Škiljević, čita ove priče, kao i dramska grupa Radio Beograda. U emisiji Novi dan izdvajamo Sećamo se Draška Ređepa, književnika, filmskog poslenika, kritičara. Draško Ređep je jedan od najvećih srpskih erudita. Preminuo je 29. januara u Novom Sadu u 84. godini. Sećamo se i Kosare Gavrilović, ćerke diplomate Kraljevine Srbije Milana Gavrilovića. Ona je preminula 25. januara u 95. godini života. Podsećam vas da nakon početka Drugog svjetskog rata Kosara Gavrilović je svoj život sa porodicom nastavila u Londonu, diplomirala filologiju, ruski i francuski jezik na Cambridgeu. U Sjedinjenim Američkim Državama 1959. godine radila na univerzitetu, radila je u Svetskoj banci, a počela je da sarađuje sa vladikom Artemijom 1978. 2008. se i nastanila na Kosovu i Metohiji. A u emisiji govorimo i o srpskim guslama i pevanju uz gusle, koje je prošle godine stavljeno na UNESCO-vu listu nematerijalne kulturne baštine. Čućemo guslara Slavka Jeknića, autor knjige Gusle naše svete. To je nešto što smo, evo, izvojili iz sadržaja današnje emisije Novi dan. Časova 5 minuta.
Radio Beograd 2.
vesti.
Predsednik Aleksandar Vučić i ruski ambasador u Beogradu Aleksandar Čepurin ocenili su da je poseta predsednika Rusije Vladimira Putina Beogradu bila veoma uspešna i od velikog značaja za dalji razvoj političkog dijaloga i ekonomske saradnje dveju zemalja. Vučić i Čepurin razgovarali su i o situaciji u regionu, posebno o dijalogu Beograda i Prištine. Šefica evropske diplomatije Federika Mogherini saopštila je da je u razgovoru s kosovskim predsjednikom Hašimom Tačijem ponovila da je neophodno ukidanje taksi na robu iz centralne Srbije da bi što pre bio nastavljen dijalog Beograda i Prištine. Dodala je, normalizacija odnosa je ključna za Kosovo, Srbiju, Zapadni Balkan i Evropsku uniju. Protest Srba protiv aneksije Severne Kosovske Mitrovice održan je ispred zgrade Evropske unije i Euleksa u severnom delu grada. Okupljeni Srbi i svi delova Južne pokrajine poručili su da to neće dozvoliti i da će se boriti svim legitimnim sredstvima. Savet bezbednosti Ujedinjenih nacija nije uspio da konsenzusom usvoji dnevni red za februar zbog spora o tome da li treba nastaviti do sada ustaljenu praksu tromesečnih debata o izveštajima generalnog sekretara u misiji UNMIK na Kosovu. Rusija se založila za tromesečne sastanke kao do sada, a Sjedinjene države uz podršku pet zemalja članica Evropske unije bile su protiv. Američki predsjednik Mike Pence poručio je da je vreme za dijalog sa Venezuelom prošlo. Došlo je vreme da se jednom za svagda okonča Madurova diktatura, rekao je Pence. Reuters podseća da su prethodni pokušaji dijaloga, uključujući i one koji je predvodio Vatikan, propali. Sport. Ivana Španović skokom u dalju od 6,65 metara zauzela je treće mesto na mitingu u Berlinu na kome je nastupila prvi put posle prošlogodišnje povrede. I vreme danas, oblačno, sunčani periodi, na jugozapadu samo mestimično kiša. Jutarnja temperatura od 4 do 10 stepeni, dnevna do 17 stepeni. Čuli ste vesti.
Yo la vi y ella no me vio en el río, la laguna con Juan de Dios. Quieres que vaya y venga, limpia el camino, que me pican las arañas cuando hablo contigo. Yo la vi, y ella no me vio, en el río, la laguna con Juan de Dios. Yo la vi, y ella no me vio, en el río, la laguna con Juan de Dios. ¿Qué tiene esa joven tan fascistola que quiere ser niña siendo señora? Yo la vi y ella no me vio en el río, la laguna con Juan de Dios. Yo la vi y ella no me vio en el río, la laguna con Juan de Dios. mandamientos se cierran en dos, la Virgen María y el Hijo de Dios. Esos mandamientos se encierran en dos, la Virgen María y el Hijo de Dios. Yo la vi, y ella no me vio, en el río, la laguna, con Juan de Dios. Yo la vi, y ella no me vio, en el río, la laguna, con Juan de Dios. Y ella no me vio, en el río, la laguna, con Juan de Dios. Yo la vi, y ella no me vio, en el río, la laguna, con Juan de Dios.
Ovde Radio Beograd.
Start!
The Eagle has landed. That's one small step for man, one giant leap for mankind.
Osigurat će svoj narodima miran i napredan razvitak, puno poštovanje i poverenje drugih naroda.
The peoples of the United Nations, determined to save succeeding generations from the scourge of war.
Prošlost ljudi i žena, kao i čitavih gradova, nikad se jasno ne zna.
Dogodilo se na današnji dan.
2. februara 1895. godine preminuo je književnik Ljubomir Nenadović. Ljubomir Nenadović je bio profesor liceja, načelnik Ministarstva prosvete u Beogradu i sekretar poslanstva u Carigradu. Pisao je pesme, ali se kao književnik posebno afirmisao putopisima koji su kvalitetom prevazilazili literaturu tog vremena. Pisao je i satiričnu poeziju. U pismima iz Italije dao je svedočanstvo o njegoševom pesničkom i ljudskom liku. Objavio je i putopise pisma iz Nemačke, pisma iz Švajcarske i o Crnogorcima. Uređivao je list Šumadinka, koji je zbog kritičkih napisa protiv vlasti bio zabranjivan. Evo jednog autobiografskog zapisa Ljubomira Nenadovića.
Ugledna porodica Nenadović u mene je polagala velike nade. Na Beogradskom liceumu započeo sam studije filozofije, ali materijalno obezbeđen, nastavio sam ih u Pragu, Berlinu i Heidelbergu. O raspustima sam bio putnik lutalica. Bio sam kao ptica koja kad poleti ne zna na koju će granu pasti. Dospeo sam i do severnih nemačkih pokrajina i Švajcarske. Početkom 1948. bio sam u Parizu i slušao predavanja na Sorboni. Upoznao sam poljske emigrante demokrate, bio poštovalac Vuka Karadžića, prijatelj Branka Radičevića i bio posetilac domova, konaka i mesta gde su boravili pisci kojima sam se divio. Voltaire, Schiller, Goethe, Byron, Rousseau. Tako sam ja, pre nego što sam pečatao Slavensku vilu i Šumadinku, već bio obigrao svet, preleteo mnoge zemlje i gradove. Spoznao sam slobodarske republikanske ideje, naišao na iste nemire gde se hiljade radnika i poslanika podižu s vikom, posao ili smrt. Oni ne ištu kao razbojnici na putu novca ili smrt, nego samo kažu, dajte nam posla da zaradimo hleb ili se moramo tući.
2. februara 1924. godine u Mostaru je preminuo Aleksa Šantić. Aleksa Šantić je pisao poeziju pod uticajem Branka Radičevića, Jovana Jovanovića Zmaja i Vojislava Ilića. Kasnije je izgradio originalni stil pesnika elegičnih motiva, rodoljubivih tema i revolta protiv socijalnih nepravdi. Zbog stavova koje je iznosio u svojoj poeziji, osuđivan je od austrougarskih vlasti.
Posebno se krivi Aleksa Šantić, književnik iz Mostara, za pjesme Boka i ribari. U ovoj prvoj piše: i sa tvojih ruku panu gvožđa tvrda, da pobjednu himnu slušam s tvojih brda i da s tobom slavim dan zlatne slobode. Što govori da je njegovo veličanstvo car Franjo Josif I i austrougarska vlada skovala gvožđa tvrda na ruke naroda. Tako su ovi književnici izdali načela i propise njegovog veličanstva. Osuđuju se na tamnicu do dalje.
Na današnji dan 1908. godine u Dubrovniku je preminuo Milovan Glišić. Milovan Glišić je napisao 30 pripovedaka i dve komedije. Prevodio je sa ruskog, nemačkog i francuskog jezika. Uređivao je novine i bavio se pozorišnom dramaturgijom. Književni kritičari Milovana Glišića uzimaju kao začetnika realističke proze i prvog pisca pripovedaka sa seoskom tematikom.
Odista je strašna ta gudura gde je vodenica Zaroška. S jedne strane gusta šuma i danju je mračno u njoj, a kamoli noću. S druge strane krševi i stene. Rečica vijuga ispod one strane gde je šuma, pa gde što zavija između krupnih kao plašće stena. Vodenica je baš pod jednom takvom stenom, pripeta kao lastino gnezdo uz nju.
Pregled događaja iz prošlosti pripremili ton majstor Milan Kapešić, spiker Mirjana Milenić i urednik Milan Butrić.
Tu me parlerais pas pour rien, tu déposerais ton képi, tu me détacherais main, tu me laisserais du répit, au moins jusqu'à après-demain, tu me laisserais vivre ici, vu que toi aussi t'es un gamin de gamin, 6 milliards de gamins.
Plus un, plus un, plus un, plus un, plus un, plus un.
Mais tu es un flic, hein. Christophe, représentant de la force publique. Tu savais d'où je venais, tu me demanderais si je vais bien, tu m'offrirais à déjeuner, tu me détacherais les mains, tu me laisserais du répit, au moins jusqu'à l'été prochain, tu me laisserais vivre ici, vu que toi aussi t'es un gamin, un gamin de gamin,
6 milliards de gamins,
plus un, plus un, plus un, plus un, plus un, plus un,
mais tu es un flic, affolé de bandits, salauds vendus, de représentants de la force publique. J'étais né où je suis né, tu te demanderais si tout va bien, autant de temps colonisé, à présent traité comme un chien, tu continues à me voler, mon peuple et mon continent, tu distribues à la volée, les pognons à mes dirigeants, tu sponsorises les dictateurs, tu vides mon sol de ses richesses, pour quelques gisements prometteurs, les peuples entiers dans la détresse, et toi tu es flic. Les dents s'inflexibles de la volonté de l'autorité publique.
Les armes que tu as vendues chez moi.
Et tu voudrais que je te tienne pour irresponsable. Mais tu es le bras de l'idée. Et cette idée sans toi n'est qu'une idée. Oh, cette idée sans toi n'est qu'une idée. Un gamin de gamin.
6 milliards de gamins.
Plus un, plus un. Plus un, plus un. Plus un, plus un.
Mais tu es un flic. Pour les bandits, salauds bandits, représentants de la force publique. Tu savais d'où je venais, tu ne ferais pas ton malin, ton autoritaire. Le gars qui me dit que je dois me taire. Tu déposerais ton mépris, tu me détacherais les mains. Tu me laisserais du répit, au moins jusqu'au siècle prochain. Tu me laisserais vivre ici avec ma femme et mes gamins. Un gamin de gamins,
6 milliards de gamins.
Tu as coupé chez moi. Papier, les armes que tu as vendues chez moi.
J'en oubliais les injonctions d'expulsion, les rafles pendant les soupes populaires, et mes gamins que tu viens chercher à la récréation. Ne pas laisser vivre les gens en paix comme ça. Mais c'est toi qu'on devrait foutre en prison, oui. Directement, sans jugement, puisque ta justice est faussée.
Tu viens me demander.
zabeleženo u sveščicama naših baka. Korisni saveti.
Kako se rešiti neprijatnih mirisa u frižideru? U plitku posudu staviti manju količinu aktivnog ćumura ili sveže mlevene kafe. Posudu zatim postaviti na neku od polica frižidera. Posle 8 sati ćumur bi trebalo opet aktivirati. To se radi tako što ga držite 20 minuta u rerni zagrejanoj do srednje temperature. Potom ga vratite ponovo u frižider. Ćumur neće škoditi hrani, ali će upiti sve neprijatne mirise iz frižidera, kaže baka.
From the terrace of my view, shine my moonlight avenue. All around shadows of you, shine my moonshine avenue. Be the lighthouse of my dreams, please forgive all of my sins. In my moonlight avenue, all those years waiting for you. Hope the rain is coming soon. Magic stairway to the moon. Flying high goes my balloon. Flying high my Looney Tune. From the terrace of my view, shine my moonlight avenue. All around shadows of you, shine my moonshine avenue. Of my view, shine my moonlight avenue. All around shadows of you, shine my moonshine avenue. Be the lighthouse of my dreams, please forgive all of my sins. In my moonlight avenue, all those years waiting for you. Hope the rain is coming soon. Magic stairway to the moon. Flying high goes my balloon. Flying high my lonely tune. From the terrace of my view, shine my moonlight avenue. All around shadows of you, shine my moonshine avenue. From the terrace of my view,
Bijela se rodi, zelena odraste, crvena umre. Trešnja. Bele pčele na tlo sele, oganj pade, njih nestade. Sneg i sunce. Grbavo prase sve polje popase. Srp.
La 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 la
Oči zbore što im veli srce. Grani sunce da ogrejem ruke. Bez pastira ovce nisu stado. Bez pravde je lakše živjeti, ali je teže umreti. Bogu se moli, a đavola ne ljuti. Bolje je s pesmom umreti, nego s plačem živjeti.
Hoćeš li vode?
Teško tome koga vode, a još gore koga nose. Pseto, što laješ?
Plašim vukove.
Pseto, što si rep podvilo?
Bojim se vukova.
Jednom prilikom za vrijeme bogosluženja, patrijarh Pavle Roditeljski, tihim glasom, upozori bogoslova koji je bio za pevnicom. Sinko, obratite malo više pažnje. Čini mi se da vi to ne radite baš kako bi trebalo. Ovaj odgovor je pomalo uvređeno. Pa znate, vaša svetosti, svaka ptica peva svojim glasom. Patrijarh će na to. Jeste, sinko, ali u šumi. Ovo je crkva. Na pitanje šta treba celivati ikonama Gospoda, Svete Bogorodice i svih svetih, smatram da je doličnije celivati njihovu ruku nego lice. Svakda treba imati na umu koliko su sveti i Sveta Bogorodica duhovno iznad nas, a pogotovo Gospod Isus Hristos. Govorio je patrijarh Pavle.
Eko. Internet, TV i radio platforma RTS Planeta. Širom sveta. Mesečna pretplata 4,99 evra. Pola godine 24,95 evra. Godišnja pretplata za samo 49,90 evra. Besplatno i dalje možete pratiti RTS Svet, programe Radio Beograda, priče i zavičaja, Moj grad i selekciju najatraktivnijih sadržaja iz videoteke. RTS Planeta, mesto koje nas spaja.
Pozivamo umetnike do 25 godina starosti, zainteresovane da nastupaju kao solisti sa Simfonijskim orkestrom RTS, da se prijave na konkurs muzičke produkcije Mladi i uspešni. Biografiju i snimak poslati na mail adresu presasmp@rts.rs ili poštom na adresu Muzička produkcija RTS, Hilandarska 2, 11.000 Beograd sa naznakom za konkurs Mladi i uspešni. Konkurs je otvoren od 1. februara do 1. marta 2019. godine. Srećno! Pozivamo vas na još jedan koncert iz ciklusa Premijere Simfonijskog orkestra RTS. Solista Vojislav Dukić, klarinet, dirigent Jakopo Sipari. Na programu dela Ivane Ognjanović, Wolfganga Amadeusa Mozarta i Petra Iljiča Čajkovskog. Kolarčeva zadužbina, subota 9. februar u 20 časova.
Eko.
Radio Beograd 2.
budi njazo, verde, verde de esperança, mais verde que tristeza, desse verde mar de lágrimas, verde cabo de nhaço, verde, verde de mansa, mais verde que mídia verde, verde, verde manhã, verde vida, verde sonho, cabo verde que tá prendendo, dá volta pra boterra verde, e verde tá sem minha alma, dá volta pra boterra verde, e verde tá sem minha alma. Cabo de Nhazó, cabo verde de Nhaçã, Mindé de Nhajamô, São Vicente aguardó. Verde cabo de Nhazó, Mindé de Nhajmaiô, Cremo Venabo verde, e viver na minhas canção, cremo ver na boa verde, e viver na minhas canção. Verde vida, verde sonho, cabo verde que tá prendendo, dá volta pra boterra verde, e verde tá ser minha alma. Dá volta pra boterra verde, e verde tá ser minha alma. Dá volta pra boterra verde, e verde tá ser minha alma.
Emisija Novi dan, 5 časova, 40 minuta. A sada ćete čuti kako postupa čovek koji hoće da otvori restoran u tami. Reč je o gospodinu Bobanu Veličkoviću, članu Gradske organizacije Saveza slepih u Beogradu, osnivaču udruženja Gledamo srce. Čućete prilog koji je sa njim pripremio naš saradnik Aca Banić.
Ja sam kasnije oslepela osoba i oslepeo sam pre 11 godina. U jednom danu mi se život okrenuo maltene na glavačke. Već sam počeo da gubim 2006. za godinu dana, borba, pokušavanje da spasim, imao dve operacije, ali sve bezuspešno. 2007. ulazim u mrak i u jedan novi način života. Tih prvih godinu dana za mene i moju porodicu bilo najteže, ali nisam hteo da budem neko koga će bolest i slepilo da odredi i usmeri ka tome da sedim kući i da živim samo da bi, eto, jednostavno prolazili dani. Hteo sam nešto da promenim u svom životu jer usled slepila, znate kako nestaje, prvo ostanete bez posla, onda posle toga počinju polako i prijatelji da zbog svojih obaveza vas, ne mogu da kažem zaboravljaju, ali na neki način imaju ljudi svoje neke druge obaveze, pa tako da imaju malo vremena, malo manje vremena za vas. Priključio sam se gradskoj organizaciji, došao tu i video da tu ima dosta ljudi koji ima isti problem kao i ja, da imaju problema sa vidom, da su neki potpuno slepi, neki od rođenja, neki kasnije, i shvatio da ja u stvari nisam sam, da jedino ono što mogu da promenim u svom životu je da prihvatim neko novo stanje i moj nov način života, i uz pomoć Vesne Nestorović prvo, a kasnije i gradske organizacije, prva moja odluka je bila da izađem na ulicu i da naučim da se samostalno krećem, da ne moram da zavisim od drugih ljudi, to jest od članova svoje porodice. Prošao sam kurs, naučio da se krećem, izašao na ulicu i počeo ponovo jedan novi život. Prvo što sam uradio je da sam počeo, učlanio se naravno u gradsku biblioteku, počeo da čitam knjige, naučio jezik, išao na kurs 2,5 godine za engleski, ali sam onda shvatio da u stvari suština nije u tome da ja životarim, nego da moram da nastavim da živim, da ne treba da budem zatvoren. Gledam na to kao da imam jednu veliku slagalicu i da je to moje slepilo samo jedan deo te slagalice, ali da to nije ceo moj život i da to slepilo ne predstavlja mene. Znate, ono što je meni, ajde prvo da kažem, smetalo je kad i šta je bila inicijativa za sve o čemu ćemo kasnije pričati je, znate, kad vas neko predstavlja, kad sam u društvu sa svojim prijateljem i dođe neka treća osoba, kaže, ovo je Boban, on je slep, tačka, nema dalje. Čekajte, ja jesam slep, ali šta znači? Da li je Boban Veličković slep, tačka, nema dalje? Ne, Boban je i roditelj, i ugostitelj, i dobar prijatelj, i entuzijasta, i mnogo toga. I onda sam odlučio da uzmem život u svoje ruke i da krenem neki novi život, osnovo udruženje, okupio mlade, ambiciozne ljude koji hoće napred, koji neće da sede u kući, koji neće da plaču nad svojom sudbinom, i da pokušamo da ostvarimo neke naše nove, bolje ciljeve u životu.
A o čemu se zapravo radi?
Udruženje Gledamo srcem za primarni i osnovni cilj ima da otvori restoran u mraku. To je nešto novo, drugačije, jedinstveno u regionu. To ima u svim svetskim metropolama, Parizu, Londonu, Berlinu, i tamo rade naši ljudi, slepi i slabovidi s kojima sam ja u kontaktu. Dušan radi u Berlinu, Romana radi u Luganu, a Julija radi u Moskvi. U Moskvi imate 3 restorana za slepe, zove se VTMT. S njima sam u kontaktu i čak imamo neki, ajde, tako da kažem uslovno rečeno, dogovor, razmena iskustava, da mi dođemo da budemo njihovi gosti, a kad mi budemo otvorili naš restoran, da oni hoće da nas posete i da dođu iz Moskve i da posete naš restoran. Restoran u mraku ima za cilj da slepi i slabovidi ljudi, ima nekih kuvara već koji su kasnije oslepele pa igrom slučaja ili nesreće, kako god, ostali bez posla, a ima i mladih ljudi koji bi se prekvalifikovali. Neki su studenti, studiraju jezike, ruski, pravnik, mislim da je Željko, jedan je na političkim naukama, hoće da se prekvalifikuju i da budu konobari, šankeri, barmeni, pomoćnici, kuvara. Restoran je u potpunom mraku, bio sam u Turističkom savezu i imamo njihovu podršku, čak kažu da bi bili i turistička atrakcija, jer i ovaj grad bi mogao nekim invalidima koji posete naš grad, kogod oblika oni bili, ne moraju da budu samo slepi, mogu da nas poseti i da vide kako mi živimo, kako radimo, kako funkcionišemo. Smisao restorana je da mi u neposrednom kontaktu, naravno mi smo svaki dan u neposrednom kontaktu sa ljudima koji vide, ali ovde mi o njima ćemo da dočaramo da mi, sem toga što smo tamo neki slepi koji hodaju štapom, imaju svoje udruženje, igraju šah i tako dalje, mogu ti ljudi ravnopravno da rade i da budu vredni i korisni. Na kraju krajeva, čovjek koji doprinosi, koji radi, yes, ima drugačiju sliku o sebi, sam sebi pred sobom više vredi i u okruženju i kod svoje porodice.
Emisija Novi dan, gospodin Boban Veličković, kako ste čuli, član gradske organizacije Saveza slepih u Beogradu i osnivač udruženja Gledamo srcem, planira da otvori restoran u Tami. Slušamo i dalje prilog Ace Banića.
Tih sat ili dva koji bi videći ljudi proveli u našem restoranu u potpunom mraku, moraju da nam veruju. To je novi termin koji sam ja upoznao kada sam oslepeo. Termin veruju, izvinjavam se, skrećem sa teme, ali vratit ću se na temu restorana, je novi termin koji mi slepi moramo da spoznamo i sa njim da naučimo da živimo. Znate, ja svakoga dana moram nekome da verujem. Čim ustanem kada idem u prodavnicu, ja moram da verujem komšinici na kasi u marketu gde svako jutro kupim hleb i mleko kad mi vrati kusur. Ja moram da verujem kad stojim na pešačkom prelazu koji nije zvučni, kad mi neko kaže sad je zeleno, možete da pređete. Ja njemu moram da verujem, jer ja ne vidim zeleno. Ja moram da verujem taksisti kad mi vrati gospodin kusur u taksiju. Ja moram, i tako dalje, i tako dalje. Obzirom da ja verujem ljudima svaki dan, jer sam upućen na to, doći će do zamene uloga. Vraćam se na restoran. Gosti restorana u mraku će morati da nam veruju. To izgleda ovako. Oni dođu, bit će zamoljeni na ulazu da ostave telefone, upaljače, sve što proizvodi svetlost, a samim tim što oni ne znaju, oni tu ostavljaju za sobom sve izazivače stresa. Ulaze u restoran gde ih preuzima neko od nas, ja ili neko od mojih kolega, i onda ih mi vodimo do stola. Znači, moraju da nam veruju. Ovo vam pričam iz iskustava ljudi po restoranima u Evropi. Oni prvih 15 minuta pokušavaju prvo da se posluže očima. Pokušavaju u mraku da vide gde su, šta je oko njih, šta je ispred. Kad shvate da ne mogu, onda polako počinju da se opuštaju i da se prepuštaju i onda je to pravi ugođaj za njih. Zamisao je da na osnovu ostalih čula koje će oni morati da uključe, čulo mirisa prvenstveno, čulo sluha, da pokušaju da shvate šta su oni u stvari prvi put u životu zaista pojeli. Znate, ljudi koji vide, ja sam kasnije oslepela osoba, to pominjem drugi put, ja se sećam, ja ranije kad dođem u restoran, meni je bilo jako bitno kako mi je aranžiran tanjir. I ono prvo što sam osetio, kako ovo lepo izgleda. E, tog utiska nema. On dobije tanjir, dobije kvalitetnu porciju, veoma ukusnu, pikantnu, sa raznoraznim mirisima. I on mora bude totalno opušten, smiren, prepušten nekim drugim čulima, da bi mogao da oseti ukus i miris te hrane i toga što je već dobio da pojede. To vreme, provedeno u restoranu, ne da mislim, nego sam gotovo siguran, će njima omogućiti da oni bar jednim delom, na neki način, shvate u stvari kako mi živimo svaki dan, 7 dana u nedelji, svake godine. Naravno, oni neće moći da shvate sve naše probleme i prepreke na koje nailazimo, ali bar delom će moći sebi da dočaraju neku sliku kako u stvari izgleda život jednog slepog čoveka.
Pored slepih ljudi, da li će to biti zaposleno neko videće?
Naravno. U Evropi ti ljudi koji rade su volonteri. Ja bi voleo kad bi bilo takvih ljudi, ali ukoliko ih ne bude, morat ćemo da zaposlimo ljudi kao i vide. Zamišljeno je da rade u paru. Čovjek jedan vidi, jedan ne vidi. U baru će biti slepi barmen ili slabovidi, jedan vidi, jedan ne vidi, isto tako i u kuhinji.
Dokle ste stigli sa vašom inicijativom?
Ljudi koji bi da rade, evo, da ne mogu kažem zovu svaki dan, ali su spremni, što bi naš narod rekao, ko zapete puške, predali smo sekretarijatu za imovinu zahtev da nam je potreban lokal u centru grada, veće površine. Trenutno nema takvog lokala slobodnog i u traženju smo i u nadi da će se takav lokal ubrzo pojaviti, a lokal će biti opremljen iz sredstava udruženja i iz sredstava donacija. Znači, ne tražimo novac, već samo tražimo poslovni prostor, jer za sad udruženje Gledamo u mraku je registrovano u mom stanu u Dimitrija Tucovića.
Moonlight. salienda de mi corazón. Sí, otra vez mi amor. Sí.
Radio Televizija Srbije.
Radio Beograd 2.
Program kulture i umetnosti.
Elitizam za sve.
Radio Beograd 2.
Pet časova, 58 minuta, vi slušate emisiju Novi dan. 28. januara u prostorijama Udruženja novinara Srbije održane promocije romana Miroslava Doderovića Hodžina Kći. Nakon promocije koju ova knjiga imala na sajmu knjiga prethodne godine, ona je ponovo predstavljena sada u prisnijem krugu Doderovićevih kolega novinara, ali i drugih zainteresovanih posetilaca. Miroslav Doderović od 1974. živi i radi u Nišu, a iza sebe ima 4 decenije profesionalne novinarske karijere, rođen je u selu Marovac u opštini Medveđa. Prostor naseljavaju različite religije, opterećene različitim tipovima nasleđa. Jedan od njih je patrijarhat. Doderoviću je ovaj milje, poslužio kao inspiracija za roman Prvenac. Tema je ljubav između Albanke i Srbina. Na promociji su, pored autora, govorili i generalni sekretar UNSA Nino Brajević i urednik izdanja Miroslav Jović. Knjigu su izdali književna zajednica Udruženja književnika Srca, Frankfurt i Agencija za izdavaštvo, umetničko stvaralaštvo i organizaciju programa Svici.
Centralna tema romana Hodžina Kći jeste upravo borba za pravo na ljubav. Ramiza i Bora Vuković, junaci ove knjige, koji su se zavoleli još kao deca, istrajni su u nameri da prevaziđu tabue i zabrane i ozvaniče svoju ljubav. Uprkos njihovoj volji, u krajnjoj instanci na nivou sudbinske predodređenosti, potvrđuje se nemogućnost ostvarivanja tog odnosa. Kroz osnovnu nit romana provlače se različiti motivi vezani za tradiciju i nasleđe, kako juga Srbije, tako i šire. A kako je Nino Brajović, generalni sekretar UNSA, istakao na promociji, posebna vrednost romana Hodžina Kći krije se upravo u novinarskom pristupu opisima događaja, kao i činjeničnoj građi i autobiografskim elementima ugrađenim u narativ. Poslušajmo sada šta je sam autor rekao o svom romanu.
Ja sam ovu knjigu kuvao nekako u sebi, imao sam jedan plato od 2 godine posle prvih 50 strana, ali me progonila i ja sam ovo morao da kažem. I pojavila se u vreme koje možda i nije najzgodnije za nju, a možda i je baš dobro što se pojavila. Jer na malo drugačiji način slika srpsko-albanske odnose u tom kraju, kad je bilo razuma i razumnih glava i s jedne i s druge strane. Ja nisam dao mojim junacima da progovore slovo lošega o onima koji su tu valjali ili ne valjali. U Jakovljevićove trilogiji imamo onaj deo kad na velik dan bacaju oružje pa se ljube i shvataju da su drugi njih naoružali da se tu biju i batrgaju i da su stvari iste vere. Ovdje nisu u pitanju iste vere, ali su u pitanju slični mentaliteti. Ima dosta autobiografskog raniza, jedino istinit lik. Ja tu dosta pletem priču sa dosta sećanja, priču i u kojoj sam osjećao obavezu da nešto kažem i o Belegu četništva, četnički unuk. Ja sam kao četnički unuk morao da uradim tri puta neke stvari više od bilo u životu. Tu sam prosto kroz neke delove morao da prospem tu jed i da kažem da je to bilo nepravedno. Da jednom od starih Albanaca udarim u usta da kaže da se svi mi rađamo kao bele table, a posle nam neki drugi prišivaju koje smo vere nacije, kako se zovemo, ili nas vaspitavaju na pravi ili pogrešan način. Meni je lakše što je ovo izašlo, da nije izašlo ne bi mi bilo prijatno. Vjerovatno bi se vukao te rukopis nekako, rekao sam sebi da moraš ga napisati, to je ono što je iskreno izašlo iz mene.
Prilog sa promocije romane Miroslava Doderovića Hodžina Kći priredila je Milena Radić.
Radio Beograd 2.
Emisija Novi dan. Slede dramaturške beleške Dušana Čajovanovića za 2. februar 2019. godine.
Ovog subotnjeg jutra moja malenkost, zvana Dušan Čajovanović, će pokušati da beleškari na temu Moja politika i ja. Ne, dragi moji slušalci, ja na pragu navršavanja 70 godina življenja imam samo jednu politiku, a to je ona u Makedonskoj ulici. Svojoj tadašnjoj devojci 70. godina prošlog veka, stvrdesi Marini iz oblišne Cetinske ulice numera 30, čija je majka bila tehnički sekretar ili ti sekretarica direktora politike, s kraja 60. godina prošlog veka znao sam da pošaljem telegrame na njenu morsku destinaciju negde u Dubrovniku ili Rijeci, sadržine lipe su procvetale u Makedonskoj ulici, ili želite li za supruga jednog mladog dramaturga. Da budem jasniji šta je povod za ovu moju jutrošnju belešku. Naime, pretprošlog petka u svojim svečanom izdanju moja i Ribnikorova politika obeležila je 115 i slovima 115 godina izlaženja. Ako se ne varam, a ne bi smela da se varam, prvi broj najstarijeg dnevnog lista na Balkanu izašao je 1904. godine i tako narednih 115 godina. Ali kao valjani hroničar dnevnog lista pouzdano znam da politika nije izlazila tokom Prvog i Drugog svetskog rata i zato je još više volim. Uostalom, znao sam često da kazujem da postoje 4 stuba srpstva. Jedan je Srpska pravoslavna crkva. Moram da priznam da nisam naročiti vernik. Da sam vernik, setim se samo 21. novembra, kada je moja krsna slava Aranđelovdan, ili kada prođem pored naše Dorćolske crkve Aleksandar Nevski i kada se kao mnogi drugi Dorćolci ovlaš prekrsti. Drugi stup srpstva je, kažu, Srpska akademija nauka i umetnosti. Za nju mogu da kažem samo toliko da je dobro poznajem i cenim njihovo delo, dvojice njenih redovnih članova. Družim se sa pesnikom Ljubomirom Simovićem i dramskim piscem Dušanom Kovačevićem. I mogu da kažem slobodno da sam više očekivao od posljednjeg predsjednika Srpske akademije nauke i umjetnosti Vladimira Kostića, koji je mnogo obećavao na početku, ali kasnije malo toga pokazao. Treći stup je dakako moja crvena zvezda. Sa razlogom ću reći da su treći i četvrti stup srpstva moja crvena zvezda i moja politika. Godine 1954. sam iz nje, iz politike, a ne iz bukvara, naučio da čitam. Sećam se da su to bile reči Rajko Mitić, kasnije prva zvezdina zvezda. Tu se isprepletali stubovi srpstva, moja politika i moja crvena zvezda. Od te 54. godine prošlog veka malo koji dan je prošao, a da sam ja ostao bez politike. Uostalom, moj prodavac novina u Dubrovačkoj ulici i ne čeka da kažem šta ću da kupim, već mi odmah prosleđuje politiku po kojoj sam poznat i kod prodavca novina. Sećam se mog studijskog boravka u Parizu, gde sam našao jedan kiosk sa politikom 5 kilometara dalje od našeg studentskog doma gde smo stanovali. Nije mi bilo teško da sat vremena pešačim, jer u Bulonskoj šumi nije bilo autobusa, da oko podneva kupim moju politiku. Također se sećam da u vreme gimnazijskih dana moja majka Nada je pronašla način kako da me s mesta probeći. A taj način je bila da ode da kupu politiku i njome me gađa po glavi. I ja se s mesta budim. A kakav je bio moj profesionalni novinarski odnos sa našim najstarijim srpskim listom? Uostalom, ne kaže se džaba, kad kažem novine, mislim politika. Nije bio moj odnos profesionalni sa politikom naročito bogat, ili se to meni samo tako čini. Sa početka 70. godina bio sam stalni spoljni saradnik beogradske rubrike Politike Ekspres kod čuvenog urednika Momčila Stefanovića, zvanog Moma Simpa. Tada sam odlazio u daktilo biro na 4. spratu Politike i sa određenim tezama diktirao daktilografima moj tekst za Ekspres. Tu sam susretao bardove politike Mira Radočića ili Đuku Juliosa, kako diktiraju svoje tekstove. Od njih sam i ja učio zanat novinarski. Potom sam poneki tekst objavio u subotnjem kulturnom dodatku Politike. Redovno sam sarađivao sa urednicom Politike, radio i TV revije, Agilnom Meri Bilić, koja je povremeno objavljivala moje televizijske hronike i kritike. Također sam jedno vreme pisao radijsku kritiku u istoj Politikinoj TV reviji pod pseudonimom Dušan Nadin, koji sam uzeo na osnovu imena moje majke. U prazničnom jubilarnom broju Politike čitam da je moj kolega glumac Vlasta Velisavljević prodavao Politiku. Ja nisam, ali sam je redovno kupovao. A koji su moji omiljeni novinari Politike danas? To su Dojan Boško Jakšić, moj kolega iz Udruženja književnika Srbije Dragutin Karlo Minić, kao i mlada Nada Aleksandar Apostolovski. Za Boška Jakšića me vezuje jedna anegdota. U vreme 70. godina ja sam sedao u bašti Šumatovca sa kolegama mladih novinara početnika. Kada naiđe, dobro se sjeća mladi Boško Jakšić sa devojkom i mene, baš mene, upita kako se postaje novinar. A eto, on danas postade novinarska zvezda, a ja piskaram ove tekstove samo za svoju dušu.
Thank you. ben senka, tihi proziran. Da me ne vidiš, ali da čuješ kad te dozivam. Noćas nudiš burno more, noćas nudiš sve. Čekat ću da jutro svane, da se misli promene.
Časova 23 minuta, vi slušate emisiju Novi dan. U Beogradu je juče održan sastanak ministara kulture Srbije i Republike Srpske. O tome je izvestila Sonja Todorović-Šegrt.
Srbija i Republika Srpska imaju veoma sadržajne kulturne odnose, ali ima još uvijek dovoljno prostora za njihovo intenziviranje, rekao je posle sastanka ministar kulture i informisanja Vladimir Vukosavljević.
Nagovestili smo mogućnost organizovanja jednog važnog okruglog stola u Banja Luci krajem marta meseca, koji bi se ticao pitanja jezika i pisma koja su zajedničkog interesa. Dakle, Republika Srpska i Republika Srbija imaju opšte, jedinstvene i zajedničke interese u oblasti kulture i informisanja. Ta saradnja je proteklih godina bila na zavidnom nivou, a današnji sastanak i sve ovo smo radili u posljednje vreme i ono što nameravamo da radimo, naročito može samo da doprinese da ti odnosi koji nemaju gornju granicu budu intenzivni, sveobuhvatni, česti i veoma kvalitetni.
Ministarka kulture Republike Srpske Natalija Trivić naglasila je veliki značaj međunarodne kulturne saradnje koja bi trebalo da poveća opštu vidljivost srpske kulture i učvrsti naš kulturni i nacionalni identitet.
Mediji su već upoznati, ali evo juče je također došlo do određenog dogovora u nastavku saradnje na izgradnji spomen područja Donja Gradina, gdje su definisani dakle svi zadaci i obaveze Republike Srpske i Srbije po pitanju same izgradnje memorijalnog kompleksa i muzeja koji od naravno velike važnosti što se tiče odavanja počasti svim onim žrtvama koje su stradali na tom području.
Ovaki sastanci imaju za cilj da utvrde zajedničke veze i kulturne interese i u budući će biti redovno održavani, a prvi sastanak zakazan je za mart mesec.
A u Srpskom književnom društvu predstavljena je antologija ruske underground poezije Ne izlazi iz sobe, koju je priredio i preveo Svetislav Travica. Radi se o zbirci 26 autora koja će, kako kaže Dragana Kovačević, koja je izvestila sa ove promocije, promeniti našu predstavu o ruskoj underground poeziji.
Ruska underground ili neoficijalna poezija je našem širem čitalačkom krugu gotovo sasvim nepoznata i pored toga što toj poeziji pripada jedan Josip Brodski. Neki od pesnika zastupljenih u antologiji Ne izlazim iz sobe, što je i naslov jedne pesme Brodskog, uticali su na poeziju budućeg Nobelovca, a sam pesnik je bio u neprekidnoj komunikaciji sa pesnicima koji su u njoj zastupljeni. U ovoj izuzetno zanimljivoj zbirci, antologiji koju je privredio Svetislav Travica, iščitavamo upravo neke od potpuno za nas nepoznatih ruskih autora. Knjigu je objavio Zavod za udžbenike, a urednik je Zoran Živković.
E sad, pred nama je knjiga u koje, za koju su, kako bi rekli, umirala pokolenja. U ovu knjigu ugrađene su lične sudbine, obično tragične, tragične na taj ruski način, u sovjetsko doba. I ovo nije poezija koju mi, koju možemo prijeći tako kao nečemu, neću sad da vas podsjećam na neke pesnike i na neku poeziju. Ovo je nešto što je polučeno, izlučeno s ličnim životom. Ovde su i Mandelštam, i Brodski, ali i neki pesnici koji samo govore o tome koliko je ta, kolika je ta ruska enigma, ta slovenska ruska enigma zagonetna, nesaznatljiva, baš onako kako je rekao jedan ruski pesnik u 19. veku, da Rusiju ne možeš znati, nego samo možeš osjećati. I kada čovjek u ovom trenutku razmišlja o ovome što je ostvario Svetislav Travica, onda čovjek ne može da se ne vrati onome što je uopšte samo prevođenje sobom nosi. Prevođenje je možda najsizifovskiji posao i u toj sizifovštini je i ono što je vredno baviti se prevođenjem. Na neki način, mislim da to rekla Marina Cvetajeva, da je uopšte umetnost neka vrsta prevođenja sa jezika anđeoskih na ove jezike. I mi znamo i za onu čuvenu rečenicu o problemu prevođenja iz britanske književnosti, da se u prevođenju poezije obično sve prevede, samo izostane poezija. Ovde smo u prilici da se lično uverimo, ne samo da nije izostala poezija, nego da je jedan čovjek koji godinama, decenijama, sedi u Bačkom Petrovom selu, pored Bečeja, i radi ono što, na šta bi se malo ko odlučio u ovim vremenima i okolnostima kad se ljudi bore za onaj dnevni opstanak.
Svetislav Travica je svoju prethodnu antologiju ruske underground poezije naslovio Mrtve će u crne usne bela noć poljubiti, šta kaže o najnovijem izboru drugog toma.
Kada se 90. godina urušio Sovjetski savez, odjedanput je isplivala ta imena i ta poezija. Ljudi su naprosto bili fascinirani. Ogroman broj, najveći deo čitalaštva ruskog bio fasciniran, nisu mogli da veruje da ta količina odličnih pesnika, izuzetni, ona najbolja što se pisalo za 70 godina, da je to upravo to, ta poezija. Pa su bile neke, kako bi rekao, one 10 najbolji, 30 najbolji, 50 najbolji pesnika, to su pravili tih 90. godina, i u svim tim anketama bilo je gotovo uvek preko polovina pesnika, underground pesnika. Ima recimo evo jedan je ovde koji čak nije ušao ni tu antologiju, koja je ogromna, ne znam koliko ima hiljada, možda preterujem, ali ogroman broj pesnika, to je Vladimir Motrić, koji je bio jedan, žive u Harkovu, bio je pijanac, čitao svoje pesme, svi su ga ovako odmahivali, niko nije hteo da, da mu štampa ni jedan stih. On je čitao svoje pesme, bio odličan recitator, između ostalog, samo je čitao svoje pesme i pesme Osipa Mandelštama. I naravno, uvek je govorio, kad dođu moji, onda ću ja objaviti knjigu. I desilo mu se to da su došli njegovi, i on se lepo obukao, otresnio, otišao je, odneo u Novi Mir ili u Znamija, ne znam koji časopis, gde je bila Tatjana Bek urednica, i ona mu odbije te stihove. I on je svisnuo od bola. Umro je neposredno posle toga.
Mind in a time, but we never felt that feeling that I can't feel when you're near to me. God knows I have never given more than I do, do, do today. Cause I give it back what you're giving to me, and there's a lot more coming your way. Cause I can touch a new day just by playing in a new play. I have got some brand new thoughts, and you will be a part in all these. I like the smell of fresh hay. I won't stop right now to inhale. I have got some brand new flavors going in and out of my mind. Straight in from a lousy time, I took off on a cloudy day. Knowing that a little climb could turn it in another way. It appears as a matter of fact, a little break off to the side, it can change more things that you've ever thought of. There ain't no reason to hide. Cause I can touch a new day just by playing in a new play. I have got some brand new thoughts, and you will be a part in all these. I like hey, I won't stop right now to inhale. I have got some brand new flavors going in and out of my mind. Come on over, listen to me. Enjoy your ride on my way now. It might be more clever than me, but we can compliment each other somehow. Get back to the depth of your soul and unwind on a hanging sea. You get more when you leave behind some odd things you don't really need. Because I can touch a new day just by playing in a new play. I've got some brand new thoughts, and you will be a part in all these. I like smell of fresh hay. I won't stop right now to inhale. I have got some brand new flavors going in and out of my mind.
Emisija Novi dan. Nastavljamo pregled kulturnih događaja. U Kombank dvorani preksinoć je otvoreno prvo izdanje festivala DOK, koji traje do 3. februara. Na festivalu će, pored 20 filmova koji pripadaju žanru filmskog dokumentarnog programa, biti prikazan i prateći program koji predstavlja omaž dokumentarnom stvaralaštvu Hajrudina Krvavca. O filmu Hermana Vaskea Zašto smo kreativni, koji je otvorio ovaj festival, govori Vesna Perić.
Odgovor na pitanje iz naslova filma Zašto smo kreativni nalazi se u njegovom podnaslovu Stonogina dilema, ili kako komentariše jedan od sagovornika reditelja Hermana Vaskea, filmski reditelj Mihael Haneke, ako počnemo da se pitamo zašto smo kreativni, onda bismo se poput stonoge, koja bi se zapitala kako uspeva da hoda, zapleli i sapleli o sopstvene noge i čitav mehanizam bi se raspao. I sam reditelj Herman Vaske, koji inače dolazi iz advertisinga, tog zavodljivog prodavanja magle koje možda najčešće u javnom diskursu pominje pojam kreativnosti, kreativni direktor, kreativno rešenje itd. Sam reditelj, dakle, odgovor na ovo pitanje poredi sa potragom za Svetim Gralom. Tu potragu koja traje oko 2 decenije i koja je dokumentovana iskazima probranih kreativaca iz sveta umetnosti, nauke i politike, kao i njihovim beleškama i skicama u Vaskeovoj svesci, upriličenim i za istoimenu izložbu, reditelj je uobličio u dugometražni dokumentarac, čiji je on narator, a sagovornici dolaze iz različitih kultura. To su performans umetnica Marina Abramović, reditelj Emir Kusturica, filozof kulture Slavoj Žižek, konceptualni umetnik Ai Weiwei, kantautorka Bjork, strip autorka i rediteljka Marijansa Trapi, modna kreatorka Vivienne Westwood, muzičar David Bowie, reditelj David Lynch, glumci William Defoe i Harry Dean Stanton, zatim Dalai Lama, vajer Jeff Koons, članice grupe Pussy Riot, naučnik Stephen Hawking, političar George Bush, da imenujemo samo neke. Odgovor je ostao neuhvatljiv, jer kreativnost i jeste kvintesencija, onaj peti alhemijski element. Stvaroci uglavnom govore o tome kada su otkrili svoj kreativni nagon i kako izgleda kada ih on obuzme. Međutim, postoje dva konsenzusa oko kojih se sagovornici slažu. Prvi je taj da kreativnost nužno podrazumeva obrtanje perspektive, sagledavanje spoljašnje i unutarnje realnosti iz drugog ugla, oneobičavanje. Drugi je taj da je kreativnost uslovljena slobodom, ali i produkuje slobodu i negiranje zacrtanih kanona i normi. Sam dokumentarac ima tročinu strukturu. U prvom činu je pitanje postavljeno pre u polju psihološke motivacije i pitanje genotipa i fenotipa, odnosno nasljeđa i okruženja koje nas oblikuje. U drugom se kreativnost definiše kao jedna vrsta pobune i kapaciteta za političke promjene, a u trećem se ona vraća u polje svesne duhovnosti i dodira sa božanskim. U dominantnim krupnim planovima Vaskeovi sagovornici prestaju da budu javne persone i u tih nekoliko trenutaka u kojima ih on najčešće presreće sa pripremljenim mikrofonom i kamerom, a ređe su u pitanju zakazane sesije, kreativni ljudi se neretko postide, kao da otkrivaju najdublju i ljubomorno čuvanu intimu. Čini se da bi daleko lakše i neposrednije govorili o svojim seksualnim iskustvima ili čak seksualnim fantazijama, ali pitanje o kreativnosti je zapravo najintimnije pitanje koje se tiče identiteta. Herman Vaske duhovito komentariše ove dokumentarne iskaze nizom kratkih animacija, čiji su autori Valeri Pearson i Floppy Lazare, što doprinosi ritmu dokumentarca Zašto smo kreativni. A također taj ritam podržava i različito trajanje ispovednih segmenata. Harry Dean Stanton, recimo, na Vaskeovo pitanje odgovara jednim kratkim također pitanjem: zašto sam rođen? Državnik George Bush ne stidi se da kaže da ne razume pitanje, a veću pažnju reditelj posvećuje, čini se ne bez razloga, Davidu Bowieu i Marini Abramović, na koje se vraća u nekoliko navrata. Bowie u svom stvaralaštvu objedinjuje apolonsko i dionisko načelo, a Marina naziva stvari pravim imenom. Kreativni smo jer je to naša jedina moguća odbrana od smrti.
Troubles and doubts. Eko.
Pozivamo umetnike do 25 godina starosti, zainteresovane da nastupaju kao solisti sa Simfonijskim orkestrom RTS, da se prijave na konkurs muzičke produkcije Mladi i uspešni. Biografiju i snimak poslati na mail adresu presasmp@rts.rs ili poštom na adresu Muzička produkcija RTS, Hilandarska 2, 11.000 Beograd sa naznakom za konkurs Mladi i uspešni. Konkurs je otvoren od 1. februara do 1. marta 2019. godine. Srećno! Pozivamo vas na još jedan koncert iz ciklusa premijere Simfonijskog orkestra RTS. Solista Vojislav Dukić, klarinet. Dirigent Jakopo Sipari. Na programu dela Ivane Ognjanović, Wolfganga Amadeusa Mozarta i Petra Iljiča Čajkovskog. Kolarčeva zadužbina, subota 9. februar u 20 časova.
Internet, TV i radio platforma RTS Planeta. Širom sveta. Mesečna pretplata 4,99 evra. Pola godine 24,95 evra. Godišnja pretplata za samo 49,90 evra. Besplatno i dalje možete pratiti RTS Svet, programe Radio Beograda, priče i zavičaja, Moj grad i selekciju najatraktivnijih sadržaja iz videoteke. RTS Planeta, mesto koje nas spaja. Eko.
Poštovani slušaoci, u narednim minutima čućemo šta će nam preporučiti od knjiga koje možemo da pročitamo u narednom periodu naša Dragana Kovačević, autorka emisije Čitač na našem programu, književni kritičar i neko ko poznaje svetsku književnost na jednom zavidnom nivou. Dragana, izvoli.
Preporuka je roman, ili ako kažemo žanrovski, može bude i putopis ili avanturistički roman, Tajna tragedija na Severnom polu, autorka je Bea Usma, švedska autorka. I ona je na početku odmah stavila naznaku. Sve u ovoj knjizi istinito, sve se zaista dogodilo. A zašto sam rekla roman? Jer se knjiga čita kao roman. Ona je jako uzbudljiva, kao što smo čitali, na primjer, romane Jacka Londona, Beli očnjak ili druge. Znači, u tom miljeju je napisana. Ona je 15 godina radila, istraživala o toj čuvenoj Andrejevoj ekspediciji, kad su trojica muškaraca iz Stokholma poletela balonom na Severni pol i usput su nestali. Sad, 33 godine kasnije, njihovi ostaci logora su nađeni na jednom zamrznutom pustom ostrvu usred Arktičkog mora. Znači, skeleti njihovi, oprema i sve što je ostalo. A mnogo pre njih, znači, išli su istraživači, nije to prva ekspedicija i oni su se uspešno vraćali. I sad je napravljena ta misterija zašto su oni nestali. Oni su imali savršenu opremu za to vreme, znači odeće, hrane, vode, lekova, oružja, municije, sve što ti je potrebno da opstaneš u divljini, znači i u takvim surovim predelima. Onda je ona slučajno u stvari ušla u jedan muzej koji postoji u Švedskoj, u jednom malom mestu u Greni, i on se zove Andrejov muzej prema vođu ekspedicije, i kada je videla sve te predmete lične koji su pohranjeni u vitrinama, kad je pročitala original dokumenta koja stoje u vitrinama, njihovi dnevnici, fotografije, interesantno da je preko 30 godina su bile zamrznute u ledu kutije filma, i one su, naravno, posle toga razvijene. Ima ponegde tačkica, su savršeno očuvane i dan danas te fotografije postoje i one su i dokumenti u ovoj knjizi. I onda je sve nju zainteresovalo i priča o njima, o toj trojici avanturista, da kažemo, o njihovim porodicama, ulazile u kuće u kojima su uživali. Znači, apsolutno jedan istraživački rad, ali ja kažem, sve vreme je pisan kao roman. Znači, da ne znate da je to istiniti događaj, mada ona sugeriš u prvoj rečenici, vi biste se stvarno poistovetili sa junacima i tom velikom avanturom. A šta je bila jedina misterija? Kako su oni umrli? Sad bilo je tu nagađanja. Da li su umrli od nekih bolesti, da li je nešto se drugo desilo, sad nećemo sve nabrajati te teorije zavere. Jer činjenica je da je 4 dana po uzletenju njihov balon se spustio na to. Prvo su oni bili nekim santama leda, plutali su, preskakali, jedva su došli do tog ostrva i kad su došli na ostrvo, ni posle 2 dana nisu uspeli ni da rasparkuju opremu, oni su stradali. Znači, ta dnevnik prestaju da vode, što je očigledno da se ta desila i ta nesreća. Zamislite koliko je to interesantno za Šveđane, odakle potiču ovi, da kažemo, junaci, avanturisti. Preko 50 knjiga je napisano u Švedskoj ove ekspedicije. Ona je sve to pročitala, Bea Usman, koji je inače lekar, istraživač, i pisac koja je prošla tim putanjama, znači ona na jednom ledolomcu otišla od tog mesta da su oni stradali, proživala je njihovu avanturu i zato je mogla da napiše ovakvu ubedljivu knjigu. Te fotografije, ona je vrlo interesantno i grafički urađena, puno je fotografija mapa, fotografija njihovih porodica, nekih crteža koji su oni pravili na tom putu. Čak postoji fotografija pri uzletanju balona, sva trojica se vide i onda se vide i tamo na tim glečerima i fotografije postoje. Znači, ona je zaokružila priču, nećemo odati kako, mi znamo kako, smatra se da je sad to najpouzdanije, to njeno istraživanje, zašto su oni stradali. I kao svaki roman nećemo reći kako se završava, ali jednostavno to je jedna priča koju čitate, kao što rekao s početka, kao roman uzbudljiv i uživat ćete u svakom slučaju. Znači, to nije uobičajena knjiga o kojima ja govorim, ali ova me nekako povukla da čitam i uzbudljiva je do kraja. Knjiga Ekspedicija, tajna tragedija na Severnom polu, B. Usman, švedske autorke.
6:55.
Radio Beograd 2. Vesti.
Savet bezbednosti Ujedinjenih nacija nije uspeo da konsenzusom usvoji dnevni red za mesec februar zbog spora o tome da li bi trebalo nastaviti do sada ustaljenu praksu tromesečnih debata u izveštajima generalnog sekretara o radu misije UNMIK na Kosovu i Metohiji. Rusija se založila za tromesečne sastanke kao do sada. Sjedinjene Američke Države uz podršku 5 zemalja članica Evropske unije bile su protiv. Šefica evropske diplomatije Federica Mogherini saopštila je da je u razgovoru sa kosovskim predsjednikom Hašimom Tačijem ponovila da je neophodno ukidanje taksi na robu iz centralne Srbije da bi što pre bio nastavljen dijalog Beograda i Prištine. Dodala je da je normalizacija odnosa ključna za Kosovo, Srbiju, Zapadni Balkan i Evropsku uniju. Privremene prištinske institucije najavile su da će danas u parlamentu usvojiti nacrt statuta Trepče kojim se, kako se navodi, utvrđuju osnivači akcionarskog društva, njihovi udeli, delatnost, osnivački kapital i sva organizaciona pitanja povezana sa tom kompanijom. Potpredsjednik Srpske liste Igor Simić ocenio je da je to još jedan jednostrani potez Prištine. Upozorio je da bi usvajanjem novog statuta Trepče bez primanja ostalo oko 3000 Srba sa Kosova i Metohije. Američki potpredsjednik Mike Pence poručio je da je vrijeme za dijalog sa Venezuelom prošlo, ali da su sve opcije na talonu. Došlo je vrijeme da se jednom za svagda okonča Madurova diktatura, rekao je Pence. Reuters podsjeća da su prethodni pokušaji dijaloga, uključujući one koje je predvodio Vatikan, propali. U kvalifikacijama Davis Kupa Srbija protiv Uzbekistana povela je sa 2:0. Naši teniseri već posle današnjih meča u dublu mogu da izbore plasman za završni turnir u Madridu. Trojicki i Milojević igraće protiv Istomina i Fajzijeva. Prenos iz Taškenta možete gledati na drugom programu RTS-a od 9 sati. Vreme danas promenjivo oblačno, na jugu sa mogućom kišom, vetrovito i toplo za ovo doba godine. Najviša temperatura od 12 do 17 stepeni, u Negotinskoj krajini od minus 1 do 7 stepeni. U Beogradu je trenutno 11 stepeni, vlažnost vazduha 55%, vazdušni pritisak 990 milibara, vetar duva brzinom od 6 do 11 metara u sekundi. Iz hidrometeorološkog Zavoda Srbije javlja nam se Nevena Živanović.
Dobro jutro. U većem delu Srbije danas umereno oblačno sa sunčanim periodima i osetno toplije. Samo će na jugozapadu zemlje uz više oblačnosti posle podne ponegde biti slabe kratkotrajne kiše. Duvaće umereni jak na jugu Banata, u Pomoravlju i na planinama olujni jugoistočni vetar. Najviša temperatura biće u intervalu od 12 do 17 stepeni, osim u Negotinskoj krajini gde će biti hladnije sa najvišom dnevnom temperaturom oko 7 stepeni. U Beogradu umereno oblačno, toplije sa sunčanim periodima i vetrovito. Duvaće umereni jak jugoistočni vetar koji će povremeno dostizati udare olujne jačine. Najviša temperatura u Beogradu danas oko 17 stepeni.
Čuli ste vesti. da čujemo kakvo je stanje na putevima iz Automotosaveza Srbije. Javlja nam se Tanja Jovanović.
Prvi vikend u februaru donosi značajniji porast dnevnih temperatura i mnogo povoljnije vremenske uslove za odvijanje saobraćaja. Međutim, upozoravamo vozače na jače bočne udare vetra u Košavskom području, zbog čega će vozačima na putevima u Južnom Banatu i Braničevu biti potrebna sporija vožnja na mostovima i nadvožnjacima gde su udari najjači. Oprezniju vožnju savjetujemo i na putevima u planinskim predelima, jer se zbog temperature i jačeg vetra očekuje naglo otapanje snega koje može biti uzrok učestalih odrona, kao i pojave klizišta. Saobraćaj je van većih gradova umerenog intenziteta, a zbog smene turista očekujemo veći broj vozila na putevima koji vode ka zimskim centrima, na kojima još uvek ima mestimično zaostalog snega, a tokom noći i jutra zbog nižih temperatura prisutna je poledica na koju upozoravamo vozače. Zbog magle ili sumaglice nije isključena mogućnost smanjene vidljivosti na putevima pored reka, kanala ili preko planinskih prevoja. Prema informacijama javnog preduzeća Putevi Srbije, u nedelju u periodu od 10 do 16 časova na obilaznici oko Beograda izvodit će se radovi u tunelu Železnik, kada se očekuje usporen saobraćaj i neizmenično propuštanje vozila, a predviđene su i 3-15-minutne obustave saobraćaja. Istog dana u vremenu od 7 do 16 časova predviđeni su radovi na popravci oštećenih delova kolovoza, takođe na obilaznici oko Beograda u oba smera između kružnog puta i tunela Straževica, a u ponedeljak 4. februara radova će biti i na mostu Ostružnica. Prema poslednjim podacima Uprave granične policije, na putničkim terminalima naših graničnih prelaza trenutno nema dužih zadržavanja, dok su na teretnim na izlazu iz naše zemlje u pravcu ka Mađarskoj ona višesatna. Za kraj savjetujemo vozačima da i pored najavljenih povoljnih vremenskih prilika za ovog vikenda ipak imaju više opreza za volanom, kao i da uvek drže veće odstojanje od vozila ispred. A ukoliko vam zatreba pomoć na putu ili savjet iz oblasti saobraćaja, naš broj 1987 vam je uvek na raspolaganju.
U emisiji Novi dan sećamo se Draška Ređepa, književnika, filmskog poslanika, kritičara, jednog od najvećih srpskih erudita, koji je preminuo 29. januara u Novom Sadu u 84. godini života. Draško Ređep je radio kao profesor na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Novom Sadu, a svojim dugogodišnjim prisustvom na srpskoj i jugoslovenskoj literarnoj sceni ostavio je značajan trag i ostavio je smernice za svoja originalna tumačenja naše književnosti i njene istorije, koja tada i nije potpadala pod odrednicu regionalna. Draško Ređep je dobitnik mnogih društvenih priznanja, on je dao izuzetan doprinos afirmacije rusinske, mađarske, slovačke kulture na našim prostorima. Od 2011. godine bio je glavni urednik književne opštine Vršac, bio je višegodišnji predsednik za dodelu nagrade Vukove zadužbine za umetnost i veoma aktivan u književnoj izdavačkoj delatnosti. Dve godine je bio član žirija Ninove nagrade, a dobitnici tokom njegovog žiriranja su bili Miloš Crnjanski i Danilo Kiš. Objavio je knjige Antologija Crnjanski, Poslednja večera, Minuli mrak, Antologija Tišma, Kojih nema, Srpski sever, Skela miruje, Azija putuje i mnoge druge. U okviru književne opštine Vršac i izdavačke kuće Promete iz Novog Sada, Draško Ređep se opsežno bavio istraživanjem domaće književnosti i pisaca koje je omeđuju, koje je veoma često bila izvan fokusa onoga što je tada bilo čitanje mainstreama, odnosno glavnog toka. Godine 2017. u njemu je snimljen dokumentarni film Svetionik kroz maglu ravnice u produkciji Kulturnog centra Novog Sada. Reditelj je bio Dušan Stojanović. U našoj današnjoj emisiji čućemo najpre deo dokumentarnog programa koji je napravila urednica i voditeljka Ana Tomašević, kada je Draško Ređep govorio za Radio Beograd u maju 2015. godine. Ana Tomašević u svojoj najavi za ovu emisiju kaže da je Draško Ređep govorio za sebe da je homo ludens, a za ostale gorko piće koje prija. A o srpskom severu, koje je mogao da prepozna U jedinstvenom trenu tišine između dva klokota vode na Karlovačkoj česmi, velikim piscima s kojima je drugovao i svom daru da namiriše dobru knjigu, govorio je za naš program. Čućemo deo ovog dokumentarnog programa.
Kažu, kao svetionik u magli osvetljio je srpski sever. U njemu je živeo, uživao, o njemu promišljao. Vojvodinu je mogao da prepozna u jedinstvenom trenu tišine između dva klokota vode na Karlovačkoj česmi. Draško Ređep, čovek Ravnice, književnik, esejista i kritičar, govorio je za Radio Beograd.
To je zaista moj san, taj karlovački hijatus, taj preskok vode u onoj staroj česmi iz 18. veka, to je Vojvodina stara. Dok bogoslovi se umorni, još ipak mole Bogu, popadije spavaju, đaci su uznemireni. Nema niko da čuje istina taj preskok. To je Vojvodina stara. To malo neobično, drugčije, a u stvari tako jednako. Ima jedna moja knjiga da je mentalitet Vojvodina. A da je jedini moj san u stvari živeti u Novom Sadu. To će reći da je to sve, kako se obično govorilo, po meri nekih ljudskih relacija zaostalih iz možda ranijih vekova. Svi su mi ovde stigli kad tad neko i ranije. I ta osnova tog čitavog našeg imigracionog problema je upravo u tom savladavanju prostora u temporalnom smislu. Kada prelazite Tisu iz Bačke, idete u Banat, vi zapravo ne prelazite tih stotinak ili 150 metara zelene vode. Tisa je inače najzelenija kod Sente. Nego vi prelazite 38 godina koliko je kasnije Banat oslobođen od Turaka, od Bačke, kasnije. Tih 38 godina i takako traju kao nesumnjiva i dosta bitna odrednica stvari. Takvih, mogu da kažem, zapeta u večnosti na ovom terenu ima veoma mnogo i ogromno greše svi naši prijatelji koji površno govore kako je ovo dosadna pokrajina sa nizinskim pejzažem, bez vertikala i kako je svedena zapravo na vikend pokrajinu, riblje čorbe, poneke čarde i ponešto tog živopisnog nekadašnjeg folklora. Ima jedna šala koja kaže zašto Beograđani u jednom dugom vremenu toliko mare Novi Sad. Pre svega zato što je to jedino inostranstvo za kojim nije bila potrebna viza, a u to se govori srpski. Prvi koji su počeli da govore o Novom Sadu kao novom velikom kulturnom centru nisu govorili o srpskoj Atini, nego o srpskoj Atinici. Imali su obzira. Naše dobrotvorke, čuvene, među njima najčuvenija Marija Trandafir, one su raspolagale svojim sredstvima. To nisu bili krediti banaka, južne pruge. To su bile pare iz dugog skomračenja. Ono je uvela običaj da na čajankama, na prigodnim zabavama žene pletu, da nema dangube, da nema uzaludnog vremena, da nema mrtvog hoda. Tako da je to skomračenje i to ukopano sve što traje u ovu zemlju veoma bitno. Za mene je srpski sever daleko iznad sadašnje teritorijalne, administrativne, uslovno rečeno demarkacije jedne autonomne pokrajine.
Ljubaznošću Vesne Pešić, vlasnice izdavačke kuće Pešić i sinovi, u prilici smo da čujemo i prisećanje Draška Ređepa na dodelu Ninove nagrade 1972. godine, kada je nagradu dobio Miloš Zrnjanski za roman o Londonu. To je deo emisije koju je Vesna Pešić realizovala pod nazivom Draško Ređe, praskošni brevijar srpskog severa.
Roman o Londonu, i to daleke 72. godine, i onda je žiri bio u odnosu, dakle, na čitav prostor srpsko-hrvatskog jezika, i od živih jedino smo preostali od ukupnog sastava, preostali smo samo Igor Mandić i ja. I pošto je Crnjanski imao da kako te svoje čuvene razmirice između dva rata, Velimir Grigorić i Rifinci koji su bili u Žilju, izbegli su da dođu na uručenje nagrade, tako da smo nagradu uručili Frane Barbieri i ja, jer je njim tada bio u sastavu politike. I ja se ko sad sećam, ponovit ću i sad priču, jer je priča za bogove i priča je o apatridu, kako je svečani ručak bio posle prijema u klubu politike priređen tamo na Spratu, gde je muzej politike za nas 12, on je došao bez gospođe Vide, bila je samo moja žena je bila prisutna od žena. I to je bio zenit liberalizma sa elitnim našim novinarima koji su uvek novinarski proveri uglavnom po zapadnim metropolama, užasavajući se hleba. I kada je ponužen hleb, onda smo po parče hleba uzeli samo Ljeja, ja i Mithat Begić, kritičar iz Sarajeva, dakle iz pasivnih krajeva. I ručak se završio i Crnjanski ja je, smo sedeli pred Šumatovcem čekajući emisiju Vladimira Bunica, direktno uključenje drugi program Radio Beograda. I na moje zaprepašćenje ja vidim kako iz levog džepa Crnjanski vadi koricu hleba i jede. Ali to nije hleb sa ručka. To je ovaj većiti robijaški hleb, proke naturalova iz njegove apoteoze. To je hleb regruta naših izbeglica, hleb očajnika, sirotinje, koji se čuva za svaki slučaj. On je to žvakao u tom popodnevnom trenutku pod lipama u Makedonskoj ulici. Nezaboravno.
U ovom intervju Draško Ređep se podsjetio i svog velikog prijatelja Aleksandra Saše Petrovića.
Jedan od najtragičnijih torza naše kulture i umetnosti. Tih desetak filmova za reditelja takvog ranga i takve osjećajnosti, to je odviše malo, ali su okolnosti bile očajne. Bilo je vremena kada on nije mogao, nije bio podoban da režira filmove. Pa i njegov scenario, koji sam ja posle objavio kao knjigu Soko, snimen kao Banovi strahinja, snimio Vatroslav Mimica korektno. Saša nije imao negativno mišljenje, ali to nije Sašin film. U vreme kad sam ja kupio se obe, od Crnjanskog za televizijska i filmska prava, to je bio Vidovdan 1972. godine u kabinetu tadašnjeg direktora Novita Save Lazarevića. Ja sam pravio ručak na prvom spratu Dušanovog grada za advokate i za Crnjanskog i tako, i kad se ručak završio, onda sam išao u Novi Sad autobusom i Crnjanski me pratio taksijem do stanice. I tada je rekao, on je govorio nežno kao Milo Đukanović, kao Vesna Radosinović i kao Bada Pežo. Neverovatno, potpisali se tako skup projekat, a vraćate se autobusom u Novi Sad. A ne delujete mi da ste demagog, ništa ne razumem ovaj socijalizam, kao mi ga jako razumemo. I onda je nastao taj da veliki pogrom Saša Petrovića posle Majstora i Margariti, posle Plastičnog Isusa. Njemu je bilo nemogućeno da snima i napisao je to svoje čuveno pismo Draga moja Izabeli, Izabeli Per, glavne glumici Seova. I po njoj prvobitno se izvala knjiga njegovih memoara koju sam ja štampao, ko sad se zove Sve moje ljubavi, slepi periskop. I ta logika apatrida i odlazaka je neverovatno aktuelna. Bilo je vremena takvih neznalačkih da su predlagali u toj našoj plomami za bratstvom, jedinstvom i manjinskim osjećajnostima kako bi trebalo snimiti, kaže i ona, ove druge se obe, pa kad su došli Slovaci, pa, ali to rekao, to se ne radi o tome, to nisu te, to nije velika se oba, to je odlazak naših ljudi u bespuće u toj Ukrek, da još, kao što znate, bilo je i gradova i sela koji su zvali Beograd, imali su našu toponomastiku u Ukrajini, to je sve otišlo i zamrlo. I onda je u tom vremenu, kad Saši je bilo zabranjeno da snima, ja sam držao Tapiju i dalje, zvaničnici su nudili niz autora koji jednostavno nisu za taj žanr. Od Veljka Buajića do Živomika, do Velimirovića, do Šotre. Ja ne govorim sad o njihovim profilima, ali jednostavno to nije primereno za jedan raskošan, rapsodičan film. Moja knjiga o Saši Petroviću zove Rapsodija ništa bila. To je bila njegova emanacija tog prostora. Zato je izabrao upravo to bespuče sa ciganskom muzikom, sa Romima, koji su u stvari planetarna kategorija. Ja sam našao u rukopisu, nikad nije realizovano. Njegovih ravno se tako i zove 11 sinopsisa za 11 filmova o ciganima u svetu. Neverovatnih. Od Izraela do danas niko ne pokazuje nikakav interes za to.
The man who looks could kill you. Oh, oh, hey, come my way. Suka, suka, na, na. Come on, come on, it's ale, ale. With the suka, suka, mama. Hey, brother, there's another wicked world that's burning. The sun will rise and blind your eyes. The fires keep on burning. Oh, oh, hey, hey, come my way. Suka, suka, na, na. Hey, come my way, suka suka na na. Come on, it's ale ale, with a suka suka mama. Hey, hey now, come and play now. Time is for the taking. I better get it while you can before the ground is shaking. Go, go, come, hey, hey now, come my way.
Sedam časova, 21 minut. Slušate emisiju Novi dan. Simbol srpskog narodnog pamćenja u dugoj borbi za održanje, gusle i pevanje uz gusle 2018. stavljeno je na UNESCO-vu reprezentativnu listu nematerijalne kulturne baštine čovečanstva. To je izazvalo buru negodovanja i optužbi Albanaca, Hrvata, Crnogoraca, koji se upiru da dokažu da je pevanje uz gusle deo njihovog nematerijalno-kulturnog nasleđa. Danas ćemo, a tim povodom, čuti deo emisije Riznica, čiji autor i voditelj Dušanka Zejković, a u ovoj emisiji govorio je guslar Slavko Jeknić, autor knjige Gusle naše svete.
Posle ovog priznanja za gusle, odnosno pjevanje uz gusle, pojavili su se mnogi iz okruženja koji su željeli pod broj 1 da ospore Srbiji to pravo, da ona može da se predstavlja kao neko ko ima takvu kulturnu vrednost. Već su, recimo, ljudi iz okruženja, iz država, recimo iz Hrvatske Hrvati, iz Bosne Muslimani, sa Kosova i Albanije Albanci, koji su htjeli da po svaku cijenu nama pomute radost, a sebi da steknu tu poziciju da su gusle njihove taman koliko i naše. Međutim, realnost je sasvim drugačija i to je samo jedan pokazatelj da su nekada ti ljudi, ti narodi bili također Srbi, koji su u datom trenutku promijenili svoju vjeru. Sa sobom su ponijeli gusle i sad ih prikazuju kao tuđe ili strano, a u stvari to su samo, znači, još jedan pokazatelj da su oni iz našeg naroda koji su uzeli drugu vjeru i odrekli se i Srbije i srpstva i sada žale vjerovatno duboko zbog toga, ali što kažu, događaj koji je vrlo značajan, kako sam rekao, i za gusle i za guslare i za državu Srbiju, je nama dao jednu novu snagu, jednu novu energiju u kojoj ćemo pokušati da iskoristimo da gusle dobiju mnogo veći status od onoga koje danas imaju u našoj državi. Kad se gusla i glas jedine, energija koju oni proizvode u mentalnom i filozofskom smislu kao jedan cjelovit proizvod stižu u sferu ljudskih osjećanja i emocija u vidu melodije kojom se naše srpsko biće oduvijek hrani. Znajući da je to tako, kroz ovo moje bavljanje guslama, istraživanje i tako dalje, došli smo do nekih novih saznanja o prvoj narodnoj epskoj pjesmi, koja nije bila u desetercu, već to je bila pjesma takozvana Bugarštica. Ta pjesma nam govori o vremenu kada su se pojavile te prve narodne epske pjesme i ova jedna pjesma koja je pjevana recimo u Italiji pred napuljskom kraljicom Izabelom, koju je pjevala grupa Srba Orao se vijaše, ona nam govori o despotu Đurđu i Sibinjane Janku, gdje se u njoj na jedan, da kažem, lirski način govori o čovjeku koji je zatvoren u tamnici, koji toliko želi slobodu, koji doziva sokola da soko prenese njegovu želju gospodaru despotu Đurđu, da ga ovaj pusti, da će se on boriti, a da će sokolu se revanširati na taj način što će moći od njegovog junaštva da se najede mesa turskoga, da se napije turske krvi i tako dalje. Te bugarštice su u tom vremenu pjevane horski, znači nisu pjevane uz instrument, nego samo su pjevane iz glasa i pjevala ih je grupa Srba koje su, kako se kaže u jednom zapisu, dobježali u Italiju pred turskom najezdom. U tom zapisu se pominju i imena tih Srba koji su izveli tu pjesmu pred italijanskom kraljicom i da je to ostavilo jedan snažan utisak na nju, jer je i sama melodija i način prezentovanja pjesme bio vrlo upečatljiv, tako da je ona pohvalila posebno tu grupu ljudi koji su kasnije imali priliku da nastupaju na nekim drugim mjestima u Italiji. Takav jedan odnos srpskog naroda prema narodnoepskoj poeziji je bio kroz sve vrijeme našeg postojanja. U vremenu kada je nastalo najviše tih narodnih epskih pjesama, kad najviše su i zapisane, to je bilo u vremenu Vuka Stefanovića Karadžića, koji je putovao po Srbiji, po Hercegovini, po Crnoj Gori, po svim krajima gdje su živjeli Srbi, da zapisuje te narodne pjesme. Iz tog perioda možemo pomenuti najpoznatije Filipa Višnjića, starca Miliju, Tešana Podrugovića, starca Raška, slepu Živanu, slepu Jecu i tako dalje. Ima ih 30-ak koji su pobrojani u knjizi i koju je pjesmu narodnu Vuk od kojeg pjevača zapisao.
A sad jedno lično pitanje, od ovih svih imena koje ste spomenuli, vama kao guslaru, čovjeku koji piše, istražuje, pišete i poeziju, ko je od tih guslara vama negdje najbliži?
Pa ja mogu da kažem sa aspekta nekoga ko je iščitavao te zapise i članke o tim ljudima, da ipak najjača, najmoćnija, da kažem, ličnost bio Filip Višnjić, iako je bio ipak slep. Ipak je on bio, jer obično se kaže da je teško dva dobra sastaviti, a on je, postoji malo neke šaljive priče koliko bi možda da nije bio slep, možda bi bio samo jedan običan junak koji je poginuo u nekom boju i da ga više niko ne bi ni pomenuo.
Pa, guslari su zaista bili posebni ratnici.
Naravno, i oni su učestvovali, pomenuo sam prije, Petar Perunović Perun, koji je direktno u boju bio. Znači, za vrijeme dok su bile bitke, on je pjevao za svoje saborce, hrabrio ih i pominjao njihova imena, i one koji su poginuli, i one koji su ranjeni, i one koji su se borili, jer to je, kažemo, jedna nepresužna energija koju gusle proizvode u sferi ljudskih osjećanja. Gusle su doživjele određeni procvat iz prostog razloga što je iskazana velika želja i potreba da ti mladi ljudi koji su ljubitelji gusala nauče, i pojavio se zadnjih 20 godina, možda i 30, jedan jako zavidan broj odličnih, izvrsnih guslara koji su nastavili tu tradiciju slavnih guslara, kao što su bili Petar Perunović Perun, Tanasije Vučić, Jevre Mušćumlić i mnogi drugi. Ti mladi guslari današnjeg vremena su preuzeli, što kažu, njihovu ulogu i nastavili da pronose slavu gusala. Među njima je i moj sin Nikola, a ima ih još jako puno, pogotovo mladih guslara, koji su naša budućnost i kojima treba pružiti šansu da još mnogo napreduju, da još mnogo više iskažu svoj talenat i svoje umijeće, a to nam daje mogućnost ova, što kažu, situacija. Opet se vraćamo na UNESCO, da su gusle prihvaćene kao takve, kao nematerijalno dobro, i da sada je na državi Srbiji, na Ministarstvu kulture, koji su pomogli ovu našu aplikaciju UNESCO, da pomognu da gusle izdignemo na jedan veći nivo. Hoću da istaknem ovom prilikom da danas postoji više škola gusala kako u Srbiji, tako u Crnoj Gori, tako u Hercegovini, u svim krajima gdje žive Srbi, a to opet ide u prilog naše tvrdnje da gusle doživljavaju jedan procvat kao nešto što je, što kažu, vrlo značajno za našu tradiciju i našu duhovnost.
Vi ste nekada i svi drugi guslari su učili od određenih učitelja, da li od dede, da li od nekog koji u kraju bio poznat, a ovo je vrlo lepo da se gusle uvode kao predmet u muzičkim školama, evo u Beogradu, u Kraljevu, gde sve
u
ima.
Nišu. Tako je, vrlo je značajno da se omladini ili djeci koja žele to prvenstveno da prate i da čuju, pruži mogućnost da i nauče, da to prenose i drugima. Očekujemo podršku od države Srbije i Ministarstva za kulturu, da Savez guslara Srbije u narednom nekom periodu dobije jedan prostor gdje će moći da se napravi jedan muzej, gdje će moći da se napravi jedan klub, gdje će guslari dolaziti, gdje se mogu održavati književne i druge manifestacije.
Postoji pesnici novih vremena.
Pjesnici iz naroda. Rekli smo za Radovana Bećerovića Trebješkog, koji je zaista jedna izuzetna ličnost koja se pojavila i iza kog je ostalo mnoštvo pjesama koje su ne samo potkovane istorijom i tradicijom, već mnoge od tih pjesama su zaista toliko uverljive. Kad čovjek sluša tu pjesmu, kao da gleda to šta se dešava na bojnom polju ili šta se dešava na nekom megdanu ili u nekom jurišu i tako dalje. Pomenuo bi od mlađih pjesnika Slavka Peroševića, isto iz mog kraja, koji je se pojavio relativno skoro, ali je u ovom vremenu napravio stvarno jedan izuzetan posao, objavio mnoštvo pjesama.
On beleži nove događaje.
Jeste, on pjeva i o novim događajima. Uvijek su gusle pratile sve što je, što kažu, dostojno pjesme. To su pjesnici pisali pjesme, a guslari pjevali i tako dalje.
A sada 1, 2, 3, koje su vama najdraže pjesme kad guslate?
Pa, mnogo pjesama ja znam, dosta sam ih i sam napisao. Najčešće pjevam Ropstvo Janković Stojana, Stari Vujadin, Majka Jugovića. Znači, od tih narodnih pjesama i postoje neke
pjesme. A ono što ste pisali, koje događaje beležili?
Pa, ja sam svojevremeno napisao jednu pjesmu koja govori o velikoj nepravdi koja je načinjena našem narodu. To je ovo bombardovanje, zavjera, znači, protiv srpskog roda i tako dalje. Pjesma o našim junacima, Ratku Mladiću, Radovanu Karadžiću i svima onima koji simbolišu to vrijeme. Istorija će te kasnije da kaže koliko su oni bili značajni, ali oni su svakako dostojni epske pjesme.
Everybody sing, everybody dance. Lose yourself in wild romance. We're going to party, caramba, fiesta, forever. Come on and sing along. We're going to party, caramba, fiesta, forever. Come on and sing along. Let the music play on, play on, play on. Feel it in your heart and feel it in your soul. Let the music take control. We're going to party, climbing, fiesta, forever. Come on and sing my song. Come on.
Pevanje uz gusle i srpske gusle kao centralna tema naše emisije dovode nas i do dokumentarne reportaže Gusle moje slavom ovenčane, koju je napravila Dušanka Petrović, a u kojoj je govorio guslar Radoslav Doderović. Čućemo deo ove emisije.
Znači, i gusle se šteluju, isto kao na primjer drugi instrument. Zatezane strune, strune treba da se zategne i u ovom delu se podiže u zavisnosti kako kome odgovara položaj prstiju. Što meni, na primjer, odgovara da to bude malo, malo niže do vrata. Do vrata gusava. Znači, one se šteluju tu. A struna se obično čisti kalafonijumom. To je ova smola neka, kojem se čiste i žici od violine. Znači, oni su neki rod, otprilike. Ovo je jareća koža na guslama i ona ne trpi neke promjene velike, na primjer, iznošenje hladno, toplo, vlaga, suvo. Dolazi do deformacije, koža posle gubi onaj elastičnost. I onda je problem. Znači, to je to. Izgleda da nećemo koristiti kalafoniju najvjerovatnije. Malo su kućnije. I na njima se može izvoditi, ovaj, da kažem, muzika. Ne svaka muzika, ali isto također može ovaj, da se svira po nekim ovaj, notama i tome. Ima ona crnogorska jedna izreka, kaže, ja se gusle u kući ne čuju, da staje, kažu, tu nema ni kuće ni ljudi, otprilike. Znači, da nije bilo gusala i da nije bilo te narodne, da kažem, priče, znači, ne bi narod mnogo pročitao. To je suština. Gusle su, da kažem, trenutak nadahnuća, gusle su, ajde da kažem, i improvizacija. Jedan guslar, tvrdim i garantujem, nikada istu pesmu ne može jednu pesmu dva puta isto da otpeva. To je, znači, to je improvizacija. Ako se sjetim svega, bit će nedorečena.
Šta se ono tamo čuje i zbog čega guslar pjeva?
Pa ostat će sigurno. Nisam siguran da se čak neće malo i osnažiti, ojačati. Ali samo, kako da kažem, kada mi kao narod budemo podigli našu nacionalnu svest. Znači, gusle ne smije da služe na opakim stvarima, to je to.
Last but
Emisija Novi dan, 7:45. U Beogradu je 25. januara preminula Kosara Gavrilović u 95. godini života. Kosara Gavrilović bila je jedna od najviših predstavnica starog srpskog iseljeništva, ćerka doktora Milana Gavrilovića, jednog od osnivača Srpskog zemljoradničkog saveza, ministra i diplomate u Kraljevini Jugoslaviji. Kosara je diplomirala francuski i ruski jezik, književnost, istoriju i istorijsku misao na Kembridžu. Predavala je na Univerzitetu George Washington u Washingtonu, potom radila u Svetskoj banci. Nakon penzionisanja bila je prevodilac vladike Artemija i Artemija jedno vreme je živela u manastiru Gračanica. Između ostalo, Kosara Gavrilović je prepevala 21 srpsku narodnu pesmu na engleski. Ovaj prevod je objavljen u izdanju Serbian Literary Company u Torontu 2002. i knjigu Šiptarski genocid na Srbima u 20. veku. Osnov predstavljaju dokumenta arhive eparhije Raško-Prizrenske i Kosovsko-Metohijske. Ova knjiga je bila objavljena najpre na srpskom jeziku u izdanju eparhije Raško-Prizrenske i Kosovsko-Metohijske, a potom u dvojezičnom na srpskom i engleskom jeziku u prevodu Kosare Gavrilović u izdanju Žagora 2011. godine. Kosara Gavrilović je putovala često na Kosovo i Metohiju, aktivno pružala podršku Srbima na barikadama, izuzetna ljubav prema Kosovo i Metohiji, briga za Srbe, stalna podrška ugroženim i siromašnim, to su bile njena zvezda vodilja od kako je došla u Srbiju. Imala je neverovatno bistru pamet, ogromno životno iskustvo, obrazovanje, njen duh je plenio gde god da se pojavila i njen život je bio ispunjen stalnom borbom. Sa Kosarom Gavrilović napravila sam ciklus emisija Silen za naš program, 9 emisije u pitanju, a u današnjoj emisiji čućete kako je sećanja na njen rad na Univerzitetu George Washington u vreme održavanja studentskih demonstracija 1968. godine. Gospođa Kosara, istorija kao misterija je zastala u onom trenutku kada ste vi krenuli da realizujete svoju karijeru u Sjedinjenim Američkim Državama. U vreme rata u Vijetnamu vi ste bili profesor na Univerzitetu George Washington u Washingtonu. Predavali ste
rusku literaturu i jezik.
Jeste. Pa recite nam, kako se sećate tih burnih godina? Da li ste upoznali Martina Luthera Kinga?
Nisam ga poznavala. Bilo je vrlo burno, naravno. Bile su velike demonstracije na Washingtonskom tom univerzitetu. I vrlo interesantno bilo gledati to i učestvovati u svemu tome. I nekako dvojako. Ni za koga ne možete kažete idem za njim jer on zna šta radi. Sve je duplo ili triplo. Sve je tumačenja ovakva i onaka. Naprimjer, posle ubistva Martin Luther Kinga, ono što je stvarno ogorčilo sve nas, To su bile demonstracije na jednom ohajskom, država Ohio, univerzitetu, univerzitet Kent se zvao, gde su neki studenti ubijeni, specijalci da kažem, su ih ubili. I bila je žrtava i onda naravno naši studenti su se pobunili, ali to je Amerika. Oni su demonstrirali protiv rata u Vjetnamu, oni su demonstrirali protiv ubistva Martin Luther Kinga, ali oni su sve to nekako sprovodili kao neki performance, jeli neka predstava. I kad je došlo do toga da na jednom velikom skupu, u jednoj velikoj sali, Lisner Hall, svi profesori i studenti zajedno, nadvikujemo se, pokušavamo svaki da dava svoj neki stav, i ja zamorim svoje kolege pred studentima da budu uviđavni, jer to je doba ispita godišnjih. I nemoguće je stvarno za mlad svet, pa i za starije, za nas, za profesore, da se skoncentrišemo na onome što treba da radimo, a to su ispiti. Studenti na to naprave rusvaj, upadnu u sve učionice i polome prozore, polome stolove, polome i tako dalje, sve što su mogli da polome. I univerzitet odmah kaže da im damo diplome, samo neka odu. Neka odu. Svako će dobiti prolaznu ocenu. To rekao, ne, to ne može da bude. Mora tako da bude, kaže meni dekan. Ja kažem, gospodine dekane, ne može. Moja ruka mora da potpiše te ocene, a moja ruka to neće da uradi. Mogu da vam kažem, ja sam polagala ispite za vreme rata u Engleskoj, pod bombama. Doduše, Cambridge je bio bombardovan samo jedan puta. Ali London je goreo, a moji su živeli u Londonu, a ja u Cambridgeu. Niko meni nije dao ocenu, a da nisam zaslužila tu ocenu. Neću da dam. I mene, moji studenti koji su me obožavali do tog trenutka, kamenuju. Bukvalno me kamenuju. Onda su čuli, oni su bili tu, ušli su u salu gdje smo mi o tome većali, je tako? I čuli su da, kako su me zvali, Mrs. G, od jedan puta od prijatelja postala im je neprijatelj. Traži da se polažu ispite. Kakav je to način? I da do... okupiraju moju kancelariju i kažu, to je bezobrazluk. Kako bezobrazluk? Ja sam na vašoj strani. Ja sam protiv Vjetnamskog rata. Treba protestovati. Treba pokazati vaš stav. Zamislite kako bi to odjeknulo kroz celu Ameriku, da cela generacija padne na ispitu jer odbija da polaže ispite. To bi bilo divno. A oni meni kažu, da, ali... šta će biti s našim stipendijama? Prvo, ne može to. Ili smo došli ovde da govorimo o Vjetnamu, ili o vašim stipendijama. Sve se u životu plaća. Hoćete da budete politički aktivan stvor, ne možete da mislite na svoju dobit. I oni besni na mene. Sad ja kažem, ja ću biti ovde od 7 do ponoći uveče, da pomognem svakom studentu koji nije uspeo zbog ovih nereda da se spremi za ispite. Biće ovde. 4 do 7 je izlazim, parkirao sam kola tu negde blizu, baš ispred te zgrade, gde je bila moja kancelarija, u prizemlju. I ja osetim nešto mu udari u leđa, pa onda u rame, pa onda ja jedan puta shvatim da mene neko kamenuje, da mene nekolicina njih kamenuju. Ali iz žbunja, u mraku, umjesto da dođe da me udari spreda. I naravno, ja sam se strašno naljutila i rekla sam, Kosara, nećeš da pobegneš. Nemoj da savješ glavu. Ako te udari u glavu, udarili ste u glavu, ali ne možeš da pokažeš da si ti pre svega uplašena, kao što sam bila uplašena. I onda ja otvaram vrata, dok sam otključila vrata jedva, i ja u mraku udazim i ponovo zaključavam vrata za sobom. I idem iz kancelarije u kancelariju, spuštam roletne da ne vide tačno gde ja sedim. Osvetljena kancelarija, veliki prozor, mogu da me ubiju, a ja baš nisam želela da poginem. Što oni žele da dobiju ocenu za koju se nisu ni trudili. Jel? Eto, to je to. Tako da, u stvari, vrlo ozbiljni događaji, kao što je Vjetnamski rat, pobogu, postaje neka farsa za moje studente. To vam je Amerika. A imala sam totalan prezir prema mojim kolegama koji su se uplašili od studenta koji su polomili klupe i stolove i stolice i bili su spremni da im to dadu. Eto to.
Da, vi ste...
To je Kosora Gavrilović danas u našoj emisiji Novi dan, koja se time i završava. Pozdravljaju vas Vesna Tošović i Biljana Đorović. Želimo vam divan i uspešan dan.